Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.
Komentar z naslovom Evropa brez kompasa je v najnovejši številki tednika Družina zapisal Ivan Štuhec. V Evropski parlament se je uvrstilo 9 različnih političnih skupin in 10. skupina, v kateri je 28 poslancev, ki bi jih v našem domačem kontekstu uvrstili med neodvisne ali neopredeljene. Že to, da iz Slovenije nismo poslali v to skupino nobenega, me tolaži. Sicer pa Evropski parlament še nikoli ni bil tako razcefran, kot bo tokrat. Kaj to pomeni za Evropo? Nič dobrega. V globalnem smislu ima Evropa svoje nasprotne igralce v ZDA, kjer še vedno dominirata 2 stranki, Kitajsko, ki ima eno samo zveličavno stranko, in Rusijo, ki ima enega samega oligarha. Evropa je nasproti teh 3 velesil popolnoma samo blokirana v odločanju. Medtem ko bomo iskali evropsko soglasje po demokratični poti, bodo vsi drugi že zdavnaj naredili tisto, kar bodo hoteli. Po eni strani je res, da ekstremi na desni in na levi niso slavili. Hkrati pa je tudi res, da se je povečala tako druščina ALDE in ER kot zeleni, ki predstavljajo skupaj vrednostno in idejno, najbolj pretočno in mavrično združbo. Ta druščina ima samo par glasov manj kot ELS. Po znanih podatkih v ponedeljek dopoldne bi morebitna koalicija z SD znesla skupaj 324 poslancev, kar ni dovolj za večino. Podoben problem na drugi strani ima ELS, ki bi z desnim polom lahko zbrala največ okrog 350 poslancev. Obe najmočnejši stranki do zdaj bosta tako pred težavo, kako priti do večinske koalicije v parlamentu in kako s takšno koalicijo učinkovito odločati in delovati. Skratka, martra, ki jo imamo v Sloveniji od leta 2008 naprej. V sosednji Italiji pa od razpada krščanske demokracije naprej. Vse to pa kliče po reformi volilnega sistema za Evropski parlament, kar pa je v takšni sestavi, kot je zdaj, popolna utopija. Če temu dodamo pomankanje karizmatičnih politikov, ki bi v Evropejcih prebudili zaupanje in upanje v evropski projekt, smo za naslednjih 5 let lahko resno zaskrbljeni, kaj se bo dogajalo in zgodilo z Evropsko unijo. Angela Merkel, ki je do zavožene migrantske politike leta 2015 veljala za steber evropske stabilnosti, je v odhajanju. Macron se je podobno kot vsi njemu podobni zvezdniki, namenjeni za eno mandatno politično obdobje, že opekel. Njegov predvolilni manifest za Evropo je zbledel prej, preden se je volilna kampanja začela. Niti požar v Notre Dame mu ni pomagal, da bi postal oče naroda v času, ko je Francija v nenehnih protestih in migrantskih konfliktih. Angleži so svojo večstoletno parlamentarno tradicijo državo pripeljali v stanje, ko se mejeva upravičeno joče kot Jezus nad Jeruzalemom. Španci niso nikoli imeli pridiha stabilnosti v Evropi, Italijani pa še manj, odkar se jim je podrla klasična strankarska struktura, zgrajena po drugi svetovni vojni. Smo torej prišli v situacijo, ko nas bo, kot že kdaj v zgodovini, reševala Poljska in tisti, ki bodo na njeni strani. Morda pa bodo sedaj oholi zahodnjaki bolj ponižni do problemov in težav tranzicijskih držav in do njihovih političnih predstavnikov. Morda pa bo tudi Manfred Weber šel v kanozo na Madžarsko in prosil za njihove glasove. Vsekakor sta na vzhodni meji Evrope 2 večji državi, ki bi se kakršnikoli Putinovi invaziji uprli. In kot kaže, se v sosednji Avstriji utrjuje položaj ljudske stranke, ki pa ima tudi zgodovinsko simpatijo do bavarskega špicenkandidata Webra. Politična stabilnost se ta trenutek nakazuje bolj na vzhodnem robu Evrope, kakor v njeni sredini, zahodu in severu, ki je brez vrednostnega kompasa. Na domačem političnem parketu bodo evropske volitve imele veliko večji pomen za koalicijske partnerje Šarčeve vlade, kakor za položaj opozicijskih strank. Slednje so po dolgo pričakovanem preizkusu povezovanja dobile še enkrat lekcijo, da je to vedno koristno. Medsebojno obračunavanje in nepotrebno, velikokrat iztrte izvito podtikanje ne koristi nikomur. Nova Slovenija svojo politiko ne doseže pomembnega preboja. Predsednik stranke ima po teh volitvah zelo proste roke, da naravna kompas v smeri zmagovite desno-sredinske vlade, ki bi je bila ta država potrebna kot Sahara vode. SDS in SLS sta skupno pot začeli z zmago, kar je pomemben motivacijski moment za nadaljevanje v smeri političnega modela CDU-CSU, ki Nemčiji zagotavlja razvoj, stabilnost in reformno naravnanost. Pri tem pa obstaja nevarnost, da ju zaslepi želja po 50% in več, zato je NSI pomembna partnerica svojo drugačnostjo. Na levi sredini in njenih liberalnih satelitih se bo dogajalo marsikaj. Šarec je pred pomembnim političnim preizkusom, ali mu bo z pozicije premijeja uspelo vknjižiti neuspehe svojih treh koalicijskih partneric in odbiti oblastne apetite koalicijske zmagovalke na teh volitvah, Židan Fajonove SD. Levica se bo pobirala iz violetinega teatra zagrenjene in frustrirane samopodobe in Luku še nekaj polnih lun ne bo razsvetlilo mraka, ki jim je padel na oči. Ideološki preizkus sedanje koalicije in njene prisklednice Levice bo zakon o 100% financiranju zasebnega šolstva in predvidene spremembe financiranja vrtcev. Še prej pa glejmo, kaj se bo zgodilo z velikim Karlom, ki nikoli ne bo Karl Veliki. Tako je v svojem komentarju v najnovejši številki tednika Družina zapisal Ivan Štuhec.
Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.